Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, qəzası olan şəxs müstəhəb oruc tuta bilməz. Bir adamın boynunda köhnədən qəzası varsa, o adam müstəhəbbi oruc tuta bilməz. Əgər müstəhəbbi günlərdə və yaxud müstəhəbbi aylarda oruc tutmaq istəsə, gərək qəza niyyət eləyə. Qəza niyyət eləsə, həm qəzası gedər, həm də o müstəhəb günün və yaxud da ayın nəzərdə tutulmuş savabı da ona verilmiş olar. Hər halda boynunda qəzası varsa bir insanın, gərək qəza niyyət eləsin oruç tutmaq istədikdə. Amma qəzası olan şəxs nəzr orucu necə eləyə bilər, yoxsa yox? Fəqihlər, müştəhidlər bu barədə iki fikir söyləyirlər. Bəzi alimlər deyir ki, xeyr, boynunda qəzası olan şəxs müstəhəb, üzr istəyirəm, nəzr orucu eləyə bilməz. Yəni, məsələn, mənim filan xəstəliyim var, sağalsın və yaxud da filan işim var, düzəlsin, bir, iki gün, üç gün, bir gün və yaxud da bir həftə oruç tutacağım, nəzr eləyir oruç tutmağı. Bu adam üçün boynunda əvvəldən qəza orucu var, o adam nəzr orucu eləyə bilməz. Başqa şey nəzr eləsin, amma oruc nəzr eləyə bilməz. Çünki boynunda qəza orucu var. Sistanı ağa, ki, əksər möminlər ağanın müqəllidləri sayılır, Məkarım Şirazi ağa və mərhum Xomeyni ağa ki, risalələrində, fətvalarında bu var ki, deməli, nəzr orucu eləyə bilməz. Yəni, kim ki, Sistanı ağanın, Məkarım Şirazi ağanın müqəllididir, o adam nəzr eləyəndə gərək qəzası varsa qeyri şeyləri nəzr eləyə. Qəza orucu, deməli, oruc nəzr eləməsin. Amma başqa alimlər, başqa müştəhidlər ki, bir dəstə rəhmətli Fazil Lənkərana ağadı, hal-hazırda Vəhid Xorasanı ağadı, Safi, Nuri ki, bunlar da müştəhidlər, onların fətvalarında var ki, bəli, nəzr eləyə bilər. İndi kim hansı alimin müqəllididirsə, o cürdə, deməli, öz vəzifəsinə əməl eləyəcək. Amma Sistanı və Məkarım Şirazi ağalar buyururlar ki, xeyr, nəzr eləyə bilməz. Gərək başqa şey nəzr eləsin və oruç tutmaq istəsə də ancaq qəzasından tutsun. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, bir adam orucduq vaxtı bihuş olub, huşdan gedib, zəiflikdən və yaxud başqa bir səbəbdən, görsən, oruç tutub, səhərdə durub, niyyət edib, nəsə bir hadisədəmi və yaxud zəifliyindənmi bu adam özündən getdi, bihuş oldu. Yarım saat, bir saat, iki saat, yəni fərqi yoxdur. Sonra ayıldı. Bunun orucunun hökmü nədir? İstəyirəm bu məsələni deyim. Bu adamın orucunun hökmü budur ki, bu adam ayılandan sonra orucun davam elətdirəcək və həmin günündə bir gün qəzasını orucluqdan sonra tutacaq. Yəni, söz belədir ki, huşdan getmək, məst olmaq, orucu batil eləməsə də, amma qəza gətirən məqamlardan biridir. Maraqlı məqamdır. Orucu batil eləmir, orucun düzdür, ayıldın, davam elə. Amma orucu batil eləməsə də, amma qəza gətirər. Yəni, bir gündə sən qəza tutmalısan. Bir dərz eləyirəm. Bir adam səhər niyyət eləyib, orucun tutub, səhər və yaxud gün ərzində, səhərdən və yaxud da gün ərzində nə vaxtsa olsa, özündən geçsə, bihuş olsa, yarım saat, bir saat, iki saat, o adam ayılacaq, orucun davam elətdirəcək, inşallah iftara qədər də orucun tutacaq, o bir gün ki, məst olub, o məst olduğu günü nə eləyəcək? Qəzasında tutacaq. Deməli, məst olmaq, huşdan getmək orucu batil eləmir, amma oruca qəza gətirir. Bir salavat zikr eləyək. Həzrət Əli əleyhissalam xütbənin davamında buyurdu ki, Allah insana lazım olan onun məişəti üçün, dolanışığı üçün lazım olan hər bir şeyi insanlar arasında böldü, payladı və Allah yaradılışda da hər bir şeyi öz yerində qoydu. Və vəzəəhum minəd-dünya məvazəəhum. Hər bir şeyi öz yerində qoydu. Yəni, Allahın bir işinə irad tutmaq olmaz ki, Allahın bu işində irad var. Əleyhissalam bunu demək istəyir. Nəyi harda qoymaq lazımdırsa, Allah Taala da həmin şeyi orada qoyub. Buna deyərlər ədalət, yəni ədalət bir şeyi öz yerində qoymağa deyirlər. Buyurur, yaradılışda Allah həm də ədalətə riayət elədi. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir. Çox vaxtı bəzi insanlar Allahın yaradılışına, yaratdığına irad tuturlar ki, məsələn, bu belə gərək olmayaydı və yaxud bu gərək belə olaydı. Amma Allah buyurur ki, mən hər nə lazımdırsa, harda lazımdırsa onu orada qərar vermişəm. Məsələn, bir adam irad tutur ki, Allah görəsən bu miçəyi nəyə görə yaradıb? Gecə vaxtı ağca qanadı niyə görə yaradıb məsələn? Amma hər bir şeyin səbəbi var. Elə səbəblər var ki, ola bilsin ki, hələ açıqlanmayıb, ola bilər inşallah gələcəkdə açıqlanacaq. Ola bilər də bunun elmi yox, mənəvi tərəfi var. Ki, bilirsiniz, eşitmişsiniz İmam Sadıq ağanın dövründə Xəlifə Əbbasi xəlifəsi olan Mənsur Dəvanıqi ki, bir məclis təşkil eləmişdi. O məclisdə oturmuşdu yuxarı başda, nə tərsən, necəsə bir yerdən gəldi bu milçək, qondu bunun alnına, qovladı, qondu bunun yanağına, qovladı, keçdi, oturdu məsələn qulağında, xülasə bir dənə milçək bu şahı gic elədi. Bu əsəbləşdi, dedi ki, Allah görəsən bu milçəyi nəyə görə xəlq eləyib, bunun nə xeyri var axı? Həzrət İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam fürsətdən istifadə eləyib, buyurdu ki, xəlifə, Allah bu milçəyi ona görə xəlq eləyib ki, səni kimi varına, dövlətinə, xilafətinə, şahlığına məğrur olan insanların zəifliyin onlara başa salsın. Ki, yəni, bu şaham, hər şey mənimdir, mən məğrur olum, özümdən çıxım, özümü güclü bilim. Bəli, Allah bunu yaradıb ki, özünü güclü bilənə gücsüzlüyün başa salsın ki, sən nə qədər özünü güclü hesab eləsin də, amma milçəyin öhdəsindən gəlməyəcək qədər zəifsən. Həm maddi tərəfi var, həm elmi tərəfi var, həm mənəvi tərəfi var. Allah nəyi, harda, necə lazımdırsa onu xəlq eləyib. İrad yoxdur Allahın işinə. Allahın işinə irad yoxdur. Köbir nəfər dayanmışdı yekə tut ağacının altında. Fikirləşdi ki, Allah qarpızı, yemişi aparıb o incə tağda xəlq eləmsən. Bu boyda tutub, bu boyda ağacda xəlq eləmsən. Elə bil gərək tərsinə olaydı. O yekə məhsul, bu yekə ağacda olaydı. Bu kiçik məhsul tut, olaydı o zərif tağda, qarpız tağında. Ki, bunu elə fikirləşirdi, dayanmışdı altında, deyir, yuxardan bir dənə tut düşdü bunun başına, elə başına düşən kimi bu adam getdi səcdiyə. Dedi, şükürlər olsun sənə Allah. Sən özün bilirsən ki, nəyi harda qoymaq lazımdır. Burada qarpız olsaydı, indi vəziyyətim çətin idi. Ona görə də Həzrət Əleyhissalam buyurur ki, Allah hər bir şeydə yaradılışında xüsusi incə ədalətə riayət edib. Heç kəsə zülm etməz, heç kəsin də zülm etmək fikirləşməz Allahın belə təsəvvürünə gəlməz ki, durun buna zülm edeyim. Axı Allah niyə zülm eləsin? Zülm eləmək bir neçə şeydən qaynaqlanır. Bir adam ya paxıl da zülm edir, gözü götürmür, istəyir haqqına girsin, alsın əlindən məsələn. Ya məsələn, təkəbbüründən zülm edir, ya intiqam hissi var bunda, bir zaman pisliyə edib, indi ona görə zülm edir. Allahda bulan heç biri yoxdur. Allah nəuzubillah paxıl deyil ki, zülm eləsin. İntiqam hissi yoxdur ki, Allah da zülm eləsin. Xülasə, zülm etmək üçün Allahda bir əsas yoxdur ki, dursun zülm eləsin. Allah tam adildir. Hətta o ki, biz deyirik, məsələn, niyə bu filan kəs, məsələn, deyə ya, bu cür xəlq oldu, naqis xəlq oldu, yaranışında naqis oldu, onun da bir hikməti var, onun da bir səbəbi var. Təfsir ustadları buna belə bir misal çəkir, deyir, elə bil ki, şor qoğalı qoymusan peçə, oradan şirin qoğal götürə bilməzsən, şor qoymusansa şor götürməlisən. Yəni, sən irad eləyə bilməzsən ki, niyə belə oldu? Bu elə ədalət bunu tələb eləyib ki, belə də olmalı idi. Bəli, biz Allahdan istəməliyik ki, Allah bizlə ədalətünlə rəftar eləmə. Bizlə rəftar eləyəndə davrananda mərhəmətünlə davran. Ədalətlə davransın, bizə heç nə düşmür. Heç nə düşmür, heç, hətta ağır-ağır cəzalar düşür. Vələu nəşa'u ləməsəxnahum ələ məkanətihim. Yasin surəsində oxuyuruq. Allah buyurur, əgər biz istəsək, günahkarları yerindəcə döndərərik heyvan cildinə. Məsx eləyərik onları. İnsandır, dönər nəuzubillah olar meymun surətində. Ona görə o vaxtı Darwin deyirdi ki, insan meymundan əmələ gəlib, alimlərin biri buna yaxşı cavab verir. Deyir, insan meymundan əmələ gəlməyib, meymundan dönməyib, meymundur ki, insandan dönüb. Meymun insandan dönə bilər. Daha doğrusu insan meymun, insan dönüb meymun ola bilər, amma meymun dönüb insan ola bilməz. Bəni İsraildə Allah Taala bəzi dəstə insanlara buyurdu, kunu qiradətən xasin, insan idi. O qədər eyşi işrətdə, günahda həddlərini aşdılar, Allah əmr elədi onlara, dönün olun meymun. Hətta hədislərdə var ki, neçə heyvan var ki, insandan dönüb onlardan da biri meymundur. Neçə dənə hədisdə mənim dəqiq yadımda qalmadı, amma hədis var istə söz, bu hədisi də bir gün oxuya bilərəm. Neçə heyvan var ki, insandan dönüb, amma Allah buyurur ki, Yasin surəsində, biz istəsək, günahkarı döndərərik. Niyə? Çünki günahkar günah etdiyi zaman onun batini xisləti insanlıqdan dönür. Alimlərdən biri Həzrət Əli əleyhissalamın Nəcəfdə hərəmində deyir, günlərin bir günü mən deyir, gördüm bir ağa Ayətullah müştəhid oturub Həzrət Əli əleyhissalamın qəbrinin kənarında yalvarır, ağlayır, deyir ki, ya əmir əl-möminin, nə olar, Allahdan istə, alsın məndən. Xadim deyir, mən təəccübləndim. Hamı deyir, Həzrət Əliyinin ziyarətinə gəlir ki, ağa, ver. Bu adam gəlir, deyir ki, ağa, al məndən. Sonra deyir, soruşdum bundan, çox isrardan sonra mənə, dedi ki, Allah mənə bir rütbə verib ki, mən günahkar insanı insan cildində görə bilmirəm. Mən onu başqa simada, özünə günahına xas olan simada, o simanı Quran-ı Kərim buyurur. Buyurur, hər kəs bir mömin qardaşının qeybətin eləsə, atsa onun sirrini, faş eləsə, onu biabır eləsə, Quran-ı Kərim buyurur ki, elə bil ölmüş qardaşının ətin yiyir. Bu günah bərabərdir ona. Yəni, məsələn tutaq ki, biri oturur qeybət eləyir, zahirdə neynir? Maşallah. Bir xoşa gəlimli siması yaxşı da danışır. Amma Allah bunun bu zahirdə xoşa gələn hərəkətinin batini iyrənc sifətin bizə bəyan eləyir. Buyurur, birdən o halda onu döndərsəm, ondan qaçarsan. Onun yanında oturmarsan, o qeybət eləyənin yanında. Çünki o ölmüş qardaşının ətin yiyir. Onun əməlinin batini forması budur. Bu xüsusda danışmaq istəmirəm. Sözüm burdadır ki, Allah buyurur, biz istəsək insanı döndərərik. Amma Allah bizə bir lütf edib. Allah istəsək döndərərik. Bəs niyə istəmirsən, niyə döndərmirsən? İndi bu İslam ümmətində Bəni İsraildən də qat-qat cinayətkarlar var. Elə yoxsa yox? Belə deyək də, Firon o vaxtı neçə min adam öldürmüşdü Həzrəti Musa dünyayı. Hindi məsələn bir dənə lideri götürsün tarixdə, elə bu günün özündə. Min nədir? Yüz minlərlə, milyonlarla insanın qanına bunun əli batıb. Bəs niyə döndərmirsən? Allah buyurur, bunlar mənim mərhəmətimlə suistifadə edirlər. Mən özümə söz vermişəm, Allahın dilindən danışıram bu sözləri. Yəni, bunlar hamısı hədislərdə gəlib. Allah buyurur, mən özümə söz vermişəm. İslam peyğəmbəri gələndən sonra, ondan o tərəfə, yəni üzü bu tərəfə, İslam peyğəmbərinin Həzrəti Muhammed Əl-Müstəfa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin hörmətinə bu bəlanı onun ümmətindən götürüm. Bu bir bəladır, keçmiş ümmətlərə məxsusdur. Amma İslam peyğəmbərinin hörmətinə görə bu bəla onun ümmətindən götürüldü. Yəni onun ümmətindən kimsə nə qədər günah eləsə də Allah eləməyəcək. Ona görə buyururlar, Bəni İsraildə hər kəs bir günah eləsəydi, səhər qapısına yazı yazılardı. Amma burada yox. Allah rəhm edib bu ümmətə. Ona görə də bu ümmətin adı, deyərlər, ümmətin mərhumədir, rəhm olunmuş ümmətdir. Allah bu ümmətə çox rəhm edib. Keçmiş ümmətlərə 51 rəkət hələ ən azı 51 rəkat namazı yükləyib. Amma bu ümmət üçün 34-ün götürüb, müstəhəb eləyib. 17-sin vacib eləyib. Deyib, 34-ün qılma, gəl 17-sin qıl. Amma insan o da qılmaq istəmir. Gün nə qədər rəhm eləyir. Hədis buyurur ki, Allah hər şeyi öz yerində qoyub. Hər şeyə nə cür lazımdırsa, o cür yanaşıb. Ədaləti var, amma sadəcə bizim istəyimiz budur ki, Allah bizi ilə rəhməti ilə davransın. Hədisin ardını oxuyuram, çox vaxtımızı tutmaq istəmirəm. Buyurur, fəlmuttəqun, ağa buyurur, təqvalılar, hum əhlul fəzail. Tərcümə edeyim, iki sözlə də izah edeyim, zəhmətim tamam. Buyurur, təqvalılar kimlərdir? Təqvalılar mənasını dedik. Buyurur, onlar fəzilət əhlidir. Təqvalı insanlar fəzilətli insanlar sayılır. Allah neçə dəstə insanı fəzilətli eləyib, yəni üstün eləyib. Birincisi alimlərdir. Alimləri üstün eləyib. Alimlərlə cahillər bərabər deyil. La yəstəvilləzina ya'lamun vəllazina la ya'lamun. Quran-ı Kərim özü buyurur. Bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Heç vaxt eyni deyil. Alimlərin üstünlüyü var. Hədislərdə var ki, Peyğəmbər buyurur ki, Əl-ulama'u vərəsətül-ənbiya. Alimlər ənbiyanın vərəsələridir. Alimlərə yer verin, alimlərə hörmət eləyin, alimlərə əzəmətlə yad eləyin, alimin barəsində pis söz danışmayın. Quran-ı Kərim buyurur, alim məclisə girəndə ona yer verin. Bunlar hamısı dinimizin, Quranımızın göstərişləridir alimlər barəsində. Bu söz, Peyğəmbər bu sözü, bilirsiniz nə vaxt deyib? 14 əsr bundan qabaq. Hansı vaxt idi? O vaxt idi ki, alimə cahil kimi baxırdılar. Necə? Bir adam elm oxusaydı, deyərdilər ki, bu yolun azacaq. Amandı elm oxuma, elm dalıcan düşmə. Məxsusən də xristiyanlıqda bu cür idi. Xristiyanların düşüncəsində əsl orijinal İncildən Həzrəti İsa'nın gətirdiyi təlimlərdən getmir az söhbət. Təhrif olunmuş dindən, təhrif olunmuş İncildən gedir söhbət ki, onların təlimlərində bu var idi ki, elm insanın bədbəxtçiliyinə səbəb olur. Elm insanın bədbəxtçi, elm insanın zəlalətinə səbəb olur. Elm oxsa insan yolun azar, avam qalsa düz yolda olar. Bax, belə bir düşüncə var idi. Hətta deyirlər ki, Həzrəti Adəm İncilə də bu artırılıb. Deyirlər, Həzrəti Adəm Peyğəmbərin cənnətdən çıxmasına səbəb nə olub? Quran-ı Kərim buyurur ki, səbəb nəfs olub. Amma İncil nə buyurur? İncil buyurur, təhrif olunmuş İncil. İncil buyurur ki, Həzrəti Adəmin cənnətdən çıxmasına səbəb onun elmi olub. Allah ona elmi öyrətdi. Quran da deyir o sözü ki, Həzrəti Adəmə Allah adları öyrətdi. Yəni, Həzrət Adəm öyrənəndən sonra, aylandan sonra o günahı elədi. Daha doğrusu, günah da demək olmaz ona. Yəni, o Allahın məsləhəti üçün qadağa qoyduğu o buğda ki var idi, məşhur deyirlər buğda. Yemə, Həzrəti Adəm yedi, xülasə yemək haram deyildi. Sadəcə Allah istəyirdi ki, Həzrəti Adəmə onun nəfsini tanıttırsın. Nəfsi tanımaqdan ötürü gərək bir şeyi ona qadağa qoyasan ki, o bilə. Çünki qadağa elə bir şeydir ki, nəfs qadağan olana sarıc edəcək. Əgər ona müəyyən şeyləri qadağa qoymamsansa, onu eləyəcək. Heç bilməyəcək ki, bunda nəfs var yoxsa yoxdur. Amma qadağa qoyan şeyə sarı insan tez yedir. Düzülüb süfrəyə maşallah, necə cür halal içki, amma o bir dənə olmayanda oturmur. O bir dənə olmayanda oturmur. Ona qadağa qoyub Allah. Qadağıya da insan tez meyl eləyir. Onsuz qala bilmir. İndi əlbəttə o cahillərdən gedir söhbət. Deyir, Həzrəti Adəmə Allah elmi öyrətdi, ondan sonra Həzrəti Adəm aylandan sonra, elmlənəndən sonra cənnətdən çıxdı. Tövrat belə təhrif, İncili belə təhrif eləyiblər. Amma Quran-ı Kərim nə buyurur? Quran-ı Kərim Həzrəti Adəmin təlimini cənnətə düşməyindən qabaq gətirir. Bəqərə surəsini açın oxuyun. Birinci Adəmin yaradılışından danışır. İkinci Hazreti Adem'e elm öğretmeyden danışır buyurur ve allama Adem'el esma'e kullaha. Allah Hazreti Adem'e her şeyi öğretti, sonra gelir onun cennete girmeyinden danışır. Neyi demek istiyor? Deyir ki İncil'de səhvə yol verilib, təhrif olunub. İncil birinci cennete girmeyinden danışıb, sonra elmlenib cennetten çıxmasından danışıb. Fikir verirsiniz təhrifi. Bundan da o vaxtı məsihlər fikirləşirdilər ki, Həzrəti Adəm birinci cənnətə girdi, sonra elmləndi, sonra çıxdı. Amma Quran əksinə gətirir. Buyurur, elmləndi, cənnətə girdi, sonra çıxdı. Deməli, elm çıxmağa səbəb deyil. Çünki elm əvvəldən var idi Həzrəti Adəmdə. Həzrəti Peyğəmbər o vaxtı elmi hamının düşüncəsinin əksin olaraq dedi, zəlalətə, azğınlığa səbəb deyil. Elm insanın, bəli, ucalığına səbəbdir. Həzrət Peyğəmbər girdi məcidə. Gördü iki dəstə məciddə, bir dəstə oturublar, namaz qılırlar, Quran oxuyurlar, ibadət edirlər. Bir dəstə isə oturublar bahəm bax belə, danışırlar, elmi müzakirələr aparırlar. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, ikisi də Allahın bəyəndiyi işi görür. Namaz qılanlar da, elmi müzakirə aparanlar da. Amma istəsöz bunları müqayisə aparmaq, elm müzakirəsi, elm məclisi fəzilətlidir ibadət məclisindən. Yəni, iki dəstə insan, elmlə məşğul olanlar, ibadətlə məşğul olanlardan fəzilətlidir. O demək deyir, ha, ibadətlə məşğul olma. Müqayisədə bu ondan fəzilətlidir. İkinci buyurur, mücahidlər. Yəni Allah yolunda malı ilə, canı ilə cihad eləyənlər. Fəzzəlallahul mücahidin ələl qaidin. Allah buyurur ki, mücahidləri oturan insanlardan üstün qərar verdi. Və üçüncü buyurur, təqvalılar. İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Təqvalılar həyatda ən üstün insanlardır. Amma ən üstün insan necə ən üstün insandır? Fəzilət sözünün mənası nədir ümumiyyətlə? Bunların hamısının inşallah bir-bir açıqlaması var ki, flankəs fəzilətli adamdır. Yəni nə? Alimdir, mücahiddir, təqvalıdır öz yerində. Amma fəzilətlidir, bunun bir tərifi var, bunun bir mənası var, hamısının mənası da var, tərifi də var. Fəzilətin əksi nədir? Onların hamısının inşallah mənalarını sabahki məclisimizdə deyərik, hədislərlə də izah eləyərik.